Þá veitir andsvar hæstvirtur umhverfisráðherra Svandís Svavarsdóttir.
Virðulegur forseti, ég vil takka sérstaklega háttvirtum þingmanni Einari K. Guðfinnssyni fyrir þessa ádrepu náttúrustofurnar og mikilvægi þeirra því að ég sannarlega deili þeirri upplifun og þeirri skoðun að mikilvægi þeirra er gríðalegt. Þetta eru ekki bara umsagnaraðila, heldur ekki síður mikilvægar burðarstoðir oft og einalt í sveitarfélögunum. Ég hef séð mörg góð dæmi það. Þetta eru ráðgefandi aðilar fyrir sveitarfélögin í náttúruverndarmálum á öllum mögulegum hliðum. Og ég vil sérstaklega brýna þingmann í þeim efnum að standa með náttúrustofunni í Stykkishólmi að þér varðar stórhuga plön þeirra og umfjöllunum að Green Globe votta öll sveitarfélög á Íslandi. Það nú svona með því skemmtilegra sem að ég hef heyrt undanfarið þegar að kannski fer ekki mikið fyrir bjart sínum hugmyndum en hún er sannarlega flott og vel og bjart sín framsett og ég ætlaði einmitt að nefna það í tengslu við ræðu háttvirts þingmanns Unnar Brár Konráðsdóttur hér áðan sem að nefndi Green Globe vottunina og þau sóknarfæri sem að í henni felast. Ég mun ekki gera neitt annað háttvirtur þingmaður eða svo ég beinum nú orðum mínu til forseta eins og ber að gera hér háttvirtur forseti en að styðja og standa með þingmanninum í því að náttúrustofurnir hafi meiri hlutverk og ef að það er verkefni sem að umhverfisnefndin getur tekið að sér í umfjöllun og meðförum varðandi náttúruverndaráætlun þá sé ég ekkert því til fyrirstöðu þar að segja að samstarfi við náttúrustofurnar sé aukið og styrkt að þér varðar framkvæmdina á náttúruverndaráætlun og að umhverfisstofnun sé sérstaklega að það sé sérstaklega nefnt í þingsályktuninni þegar hún verður afgreitt hér út úr þinginu finnst mér bara eðlilegt og jákvætt. En staðan er auðvitað þannig að við getum ekki afhent þeim beinlínis verkefni vegna stöðu þeirra í stjórnsýslunni en við getum sannarlega vakið máls á því í lokaafgreiðslu þingsins.
Þá svarar andsvari háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Einar K.